Tužilaštvo čine tužioci i njihovi zamenici koji ravnopravno vrše sve nadležnosti ovog organa i postupaju pred sudovima i drugim državnim organima, kao i u svim vrstama postupaka, parničnim, upravnim, izvršnim, vanparničnim i dr. Dok je pre po ustavu od 1990. godine funkcija tužilaštva bila stalna nije podlegala izboru, sada, po ustavu od 2006. godine, mandat javnog tužioca traje 6 godina sa pravom ponovnog izbora, dok je funkcija njegovog zamenika stalna, osim onoga koji se prvi put bira u trajanju od 3 godine. Kao i sudijama i tužiocima i njihovim zamenicima, može da prestane funkcija na njihov zahtev, nastupanjem zakonom propisanih uslova ili razrešenjem iz zakonom propisanih razloga. I za naše tužioce i njihove zamenike važi pravilo o nespojivosti njihove funkcije sa drugim funkcijama i poslovima, a pre svega zabrana da deluju politički. Novi ustav od 2006. godine donekle je promenio način po kome se bira javno tužilaštvo. Sada, tužioca bira Narodna skupština na predlog vlade, dok njegovog zamenika, koji trajno obavlja svoju funkciju, bira novo telo, Državno veće tužilaca i tu se primenjuje ista procedura koja važi i za izbor sudija, oglašavanje, prijava kandidata, pribavljanje mišljenja o njihovim radnim i stručnim sposobnostima i dr. 2. Javno pravobranilaštvo. Javno pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa, kako cele države Republike, tako i užih teritorijalnih jedinica, autonomne pokrajine Vojvodine, gradova i opština. Tako kod nas u Srbiji postoji Republičko javno pravobranilaštvo s Republičkim javnim pravobraniocem sa sedištem u Beogradu, Pokrajinsko javno pravobranilaštvo s Pokrajinskim javnim pravobraniocem sa sedištem u Novom Sadu, kao i Gradsko i opštinsko javno pravobranilaštvo koje deluje na području grada, odnosno opštine. Republičkog javnog pravobranioca postavlja vlada na 4 godine s pravom na ponovno postavljenje, pokrajinskog bira i razrešava Skupština autonomne pokrajine Vojvodine na vreme od 8 godina i s pravom na ponovni izbor, a gradske i opštinske javne pravobranioce takođe biraju njihove skupštine na vreme od 4 godina i s pravom na ponovni izbor. U vršenju svoje funkcije, pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim državnim organima rad.